Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Joseph Serracino sellem l-semmija ta' dan l-istazzjon u jistedinom għal-programm Leġġendi ta' Patri Giuseppe Delia. Illum se naqralkom il-leġġenda ta' l-Asfur tal-Ġenna. Illum l-snin minn fuqi għaddew u ħallew fija ħerbiet li tfowġu qalbi l-ħeġġa taż-żożija u nħossni tqil fil-mixja fit-triq ta' din il-ħajja fejn dellijiet ta' niket jinġġu tajjem il-ġrajja sikwiet fil-moddin biet biħsieb ġandur u fittex fit-tfuliti il-ħena fija miġbur. Għaxem fi żmien tfuliti leżes tifkirijiet li naqxu f'raddi tħajti is-snin li fuq għaddiet. Niftakar kemm il-darba fil-jieli sbieħ sajfija, bħalsti hemm fuq mitlufa fil-kwikeb keġwiġija, kont noħlom blanġ li jtiru bit-triħi tal-ħarir u jdoqqu jannu jisfnu fil-beraħ ikħalnir. Kont don ninħoss bħal seħer fis-sema hemm fuq miftuħ. Kont naf li jemm il-ġenna fejn għad tistrih ir-ruħ. Il-ġenna kont naħsiba pal-belt palazzi kbar imżejna bġonna ħodor imdawra bl-ola swar. U kollox fihaj lellex u kollox fihaj fuq u daq u għana ħlejju u għenjiet li timla r-ruħ.
Hekk kont noħlom għal-ġenna, hekk kont f'moħħi nibniha, meta kont nisma' l-ommi tgħidli bil-ġmiel li fiha. Għax ommi fit-tfuliti qabel l-irqad fil-għaxija kienet sikwi tkellimna fuq l-art hemm fuq moħbija. Hemm fuq li l-ilm il-kwiekeb fil-għoli ta' smawiet li għalla fid-djubitu għat-twajba iħejjiriet. Kienet tgħid ommi il-ġenna fejn hemm il-qaddisin jgħaddu bla nefs bħal-berqa l-eluf u eluf ta' snin. Għax meta il-qalb tfur bilena u s-sib l-alla serjen ma tintabax bil-ħeffa li bija jittir iż-żmien. Imbagħad għaltinna storja li ma stajt ninsaqat u ġbarta fit kliem ħlejju biex nejda lil kulħadd. Darba kien jgħix ma' sħabu issa ilu ħafna snin, Patri qaddisu xwejja li kellu ma' 80. Kien jgħix f'kunvent fil-wita bejn żewġ għoljiet wefqin, moħbi fis-skiet ta' maġġar imwarrab mill-bnedmin. Kmieni ma' s-sebħ fil-għodu, fl-ewwel tbexbix tal-jum, kien joħroġ waħdu jitlob fid-dellijiet tar-dum. F'dawk is-sijad bikrija li jaxqu il-għajnu l-qalb, meta
il-ħolqien madwarek jarfa lir-ruħ għat-talb il-patri kien jintilef u qalbu kien tfur, ħlowiet mhux ta' id-dinja ta' ferħ u għena mistur. Madwaru fl-art fis-sema kien kollox ħemda u skiet, miksur ma tħaxxwix ħelu tal-wera mal-fewġiet. U l-qtar ta' nida mrijet fuq il-ħaxix u l-wart kien donnu frak ta' ġawar mixħut mill-lanġ li fl-art. Darba xin kien qed jitlob miex iġol l-bosk bil-mod jisma għasfur xkejken janni bleħen irqie jirtot. Kien moħbi f'siġra sfieqa miżawda bl-ewwel mwar tfewwaħ bil-balzmu u bil-għażel dbajja tpassilx fi frar. Waqaf il-patri iċċassa u ntilef minnu fih għax qatt ma sema bħalu dak il-għana hekk sabiħ. Kien hemm fih ħlowa s-saħrek ħlowa tilħna ħirġin mill-arpi u mill-violini minn suġġa ġoxurġin. U safa tal-maġiri ifawwar mill-oljiet igerger fost il-ħdura li żejjen il-witiet. U rtuba bellusija ta' weraq niedu wart meta ma x-xemx finżula jaqu bħal-xi ta' flar. In-noti tielgħu niżla kien qishom bħal-mewġiet kif waħda wara l-oħra jitbowsu ma' xtajtiet. Issa qawwija u sabiħa, issa bħal krib għajjen, noti ta' ferħ u niket imħalta it-tnejn fl-imkien. Il-patri baqa' jisma' f'sakra mitluf ta' ferħ, donnu misruq f'dinja oħra ta' isħra moħbija u seħ. Sakemm sa fl-aħħar mietet, sakemm bil-mod intfiet, l-għanja tal-għasfur xkejken u reġa' waqa' skiet. Imbagħad bħal donnu stejqer bħal min minn nasa jqum oroq għajneh u ħares madwar u ġewwardu. Staġeb, ma setax jemmen, raxxenx fil-bot etnin, nizla li lin mix-xefaq ġol bahar ta' peprin.
Kif jistajku?
Ek ħaseb.
Lil-ħin ek għadda utar, kien għoddu qed ibex-bex xin waħdi ħrixt mid-dar.
U pass ħafif imaġġel lejn il-kunvent ħatrieq. Għalb modijiet imwera mottija bxew kollie. B'nifsu maqtuħ sa fl-aħħar wasal quddiem il-bieb. Imma kullu fejn me tħarstu kollox imbidel sieb. Il-bini ta' madwaru, is-siġar issa għolin li qabel sijatilu kienu xtili xkejknin.
Et noħlom, et inowden, xieġrali xwaħda din, xini dil-bitla kolla fid-dinja tal-bnedmin.
Hekk staqsa lilu n-nifsu waqt li bidu trtot qalbu bil-biża' taqta ħabbat il-bieb bil-mod. Sema jidwi minn ġewwa passi imkaxra resqin biex jaq il-bieb quddiemu derajt kien fra Krispin. Għatwiċċu ma kien lemaħ fost ħabu l-patrijiet, lajk ħares leħem bikkem, staqsieħ minn kien u xriet.
Jien patri xmun,
ekwiġbu, il-patri ftit misrun.
Ħriġt mill-kunvent dal-oqdu biex nitlob hemm fl-irdum. Smajt għasfur xkejken jħanni li bħalu qatt ma smajt u ntlift waraħ. Kif waqaf ma lajrawn lura rġajt. Delli il-ħin li għadda li kien taftit waqtiet ma xxemx li rajt dal-oqdu etnin wara l-oljiet. U bħarsi kull fejn nimraħ kollox nara mibdul ma nafx ġara madwari inħosni ftit mifxul.
Lajk xeħet ħarsa fuqu mimlija ħasra uħniena.
Maħanix, għal-mentaħt l-isjen, dan rasu ftit għajjena. Habib, intħat triq boħra, għonek ma jafek ħat, jini li snina u ġewwa naħlef ma rajtek għat.
U l-bieb kien sejja rjala fuq patri xmu mibluħ li wiċċu f'daq għaddalla u ħastu intliet bitmuħ.
Ħallini għall-inqas nidħol biex nara lill-gwardjan anke fis-sillu biex jgħidni x'inhu dan.
Kien dik il-ħabta rajjes jaħkem fuq il-kunvent raġel qaddisu twajjeb jismu Patri Clement. Lajk daħlu u lejn iċ-ċella tas-Superju mexxieh. Patri Clement inħasab x'ħin ra quddiemu xjeh. Laqgħu bit-bissima f'ommu staqsija x'rietu minn kien.
Jien patri xmun,
tennilu, bleħen miksuru għajjen. U għattini darba tenna xkien ġralu dakinar, kifu l-asfur jispa il-ħin kien għaddawtar.
U issa xejn rġajt lura sibt kollox ta' taħt fuq. Mhux biss illi l-post biddel, ma tbiddel kull maħluq. Ampurtinar warajja, ħallejt il-fraġakkin. U kien il-kwardjan tagħna il-Patri Serafin.
U semma l-fra Gardinu li kellu ħsieb il-ġnien li jaraq dosietu kbira magħruf kien kullimkien. U it-twajje Patri Kaspru li darba kellu l-ħila ikeċċi minn ruħ xebba seba xjatin qalila. U l-Patri Gian u Paolo mobbija bil-erf u snin li kienu għal-kitba tagħhom kull qima miżmumin. B'xangila żgħira b'rasu merfu għal fuq ħoġbeħ, Patri Clement fissillu kemmixa fuq xufteħ. Li dawk in-nies li semmu ma kien jaf bihom ħadd. U bil-ġrajiet ħajjithom ma nstema kien xejn qatt. Imbagħad qatt jaħseb waħdu u f'daqqa ħareġ b'din.
Insejħu l-Patri Piju fosna lixja fis-snin. Ġrajiet l-ordni tagħna ħadd ma jaf minnu aħjar. Jaf jgħidlek bl-akbar reqqa fil-qedem x'ġara u sar. Ġi Patri Piju iwiezen fuq ħatar bejn ideh bl-eħja bajda silċija tbewweġ satar friġlieh. Kien jgħod mit-sena fuqhom u kien iġibhom sew. Kulħadd kien xieħ jiftakru mill-patrijiet hemm ġew. Qalulu l-ġrajja stramba li tenna il-Patri Xmun għala għajneħ biex jiġbor il-ħsieb f'moħħu maħżum.
Smajdhom jitkellmu ilu l-ovvitz kontadni jien fuq ċertu Patri Xmuni li xjuħ ta' dak iż-żmien li ħalla l-kunvent darba u qatt ma' derm il-ġdid. Ħadd ma sar jaf sar minnu għalkemm fiċċoh mhux ftit. Kienet il-fema tagħhom li ġew l-Anġlu serquh. U magħhom hemm il-ġenna mal-qaddisin ħaduh. Għax jgħidu li dal-Patri kien ta' dużija kbira li ħalla ta' djubitu wara l-eżess tifkira. Hekk kinfittxu fir-reġistri xi ħaġa aktar x'tinstab, għax rajja hekk tal-aġeb ma tindefinx mat-trab.
Qalu l-eqdem reġistri li kellhom fil-kunvent u flihom bl-akbar ħerqa bil-mol Patri Clement. Fl-aħħar sab lista twila fejn kienu l-ismijiet li Patri Xmun kien semma ma' sħabu l-patrijiet. Kien hemm imniżżel ismu ma' Patri Serafin u Patri Paolo Gianni u t-twajje fra Galdin. U ma' ċemp ismu sewwa fil-qosor dan il-kliem. Eb b'daqqa u ma' derx iżjed mulej għatih is-sliem. U taħda l-kliem is-sena u l-jum li ġara dan. Staġib kulħadd u nixef xin tkellem il-gwardjan.
Għandna raġuni staġbu għax kbira din tassow minn mindu ġrad il-ġrajja fuq 300 sena d-dow.
L-aktar li baqam bikkem kim Patri Xmun miskin li għadd ma seta' jifem kif fuq għad-dow tan snin. Biss fem u issa ntebaħ li dak l-għasfur sabieħ kien tar fuq l-art mill-ġenna biex ħil tal-ġenna jtieħ. U hawnhekk l-istorja tagħha ommi waslet eluq.
U liedi hekk bħalleħħa hekk jgħaddu snin hemm fuq. U qatt ma nistgħu nobsru hemm fuq x'hemm għat-tajbin jekk qalbna nżommu safja u nħobbu lill-bambin.
Niftakar dik il-lejla fl-irqad xin kont mitluf, ħlomt li kont nara jtiru la safar zbieħ bleluf. A safar kollha mżoqa jgħannu bl-ħna ħelwin bħal lil-ħna safija imħalta tal-arpa u tal-violin. U tlab qalbi ta' tifel biex minn din l-art intir u mur dik l-art moħbija ġos sema ikħalni.